někdo v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří se zasedli ke svým posluchačkám na sluchačkám, vítejte všichni, kteří posloucháte Svobodný vysílač a vítejte všichni, kteří posloucháte možná úplně poprvé Studio Midgard, ale to nevadí, protože páteční hovory při víně a následné aktuality jsou pořadem, který už tady zná kde kdo, poslouchají ho lidé už letoucí a bohužel, bohu dík, nebo bohu zdar, nevím. ale v tomto pořadu mám velice stálého hosta a tím hostem je Karel Světnička. Karle, zdravím tě, vítej, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši věrné posluchači, jak teďka živě, tak i případně dodatečně ze záznamu.
No vidíš, už se ti motá jazyk a to ještě nemáš víno.
No nemám.
Zase nemáš, Karle.
Nemám. Stále si nedodal žádné víno.
Zase jsi nepřipraven. Zase jsi nepřipraven.
Ano.
Ale až se spolu uvidíme, tak já ti dám lahvinku dobrého.
To bude zase nějaký čučo?
No jasně, tak po domácku vyrobený, si myslíš jako... Ne, dám ti dobré víno, nebo budeš spokojený. Tak... Mám dobrý zdroj teďko, musím říct, díky jednomu našemu posluchači, tak z Vína Král jsem objednal absolutně luxusní záležitosti a moc je to dobré. Takže to jsou vína plná, ať už jsou to africká, nebo španělská, nebo francouzská, takže pošušňáš si. Ale musíme se k tomu vidět, Karle. No, Já bych teďko vzal, kdo má dneska svůj svátek, kdo slaví svůj svátek. Slaví Šimon, Simon a Simeon. Šimon, 6956 nositelů, 81. příčka. To není málo. Takřka... Bez 44 je to rovných 7000, páne. No a jak jsme na tom s ostatníma klukama? Tak, Simon, 600, 226. příčka. A Simeon, 73, 637. příčka. Úhrnem tedy nějakých 7629, jestli to dobře počítám, nevím, to si tak nějak, přes 7500. Takže, vážení a milí Simonové, Šimonové a Simeonové, my vám tyko s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování, perfektního slavu. Máme pátek, takže můžete slavit klidně až do neděle, nebo klidně slavte až do Štědrýho dne, mě to úplně jedno, jako. Nebo klidně slavte až do Štěpána, klidně, Šimon jako Štěpán, to máte jedno, v obě jsou od Š. Takže můžete slavit, protože máte dlouhý víkend, máme v podstatě sobotu, neděli, první svátek vánoční a druhý svátek vánoční. A jde se do práce, pokud vůbec někdo půjde, tak až ve středu. 27. Takže krásný, dlouhý vánoční víkend před námi. No a vy, kteří znáte nějakého Šimona, Simona nebo Simeona, tak jim popřejte. Způsobíte jim tím radost, nadělíte jim zdraví. Tak Šimon Pánek se dere, že Šimon Pánek, to je takový ten člověk, který jak si je představitelem toho člověka v plísni. To je vlastně agenturní organizace, sice se tváří jako nějaká neziskovka, ale jsou to lidi, kteří zabezpečují dost špinavou práci po světě. Šimon byl ten inženýr, který ve Slunce Seno jahody tam studoval a ty kravky přivedl k tomu lepšímu dojení, protože jim dopřál kulturu. Simon, to se mnou jezdil jeden závodák a on se jmenoval Simon, ale příjmením, ne jménem. A jeho dcera do dneška, myslím, že je to ženská mistrně Evropy v motokrosu, jo. A Simeon, to je nějaký ten bratr Simeon, viď? Nějaký církevní, že? Co si pamatuju?
Je to vůbec, netuším, neříká mi to vůbec nic.
To je dobře. Ne, tak.
Jako nějaký. Ale to píše, že možná někdo měl v nějakém filmu, že se jmenoval bratr Simeon, ale jestli jak to je to.
Jo, nějaký Simeon by se našel v církevních kruzích vyšších. No, nevadí, popřáli jsme.
Bylo někde v nějaký kostel se jmenoval, ale myslím, že pravoslavný nebo něco takového, nějakého Simeona. Myslím, že jak se jmenuje ten největší kostel, ten památný v Bulharsku, v Sofii.
Vidíš, jak ses tam dostal hezky? Ano, tam Simeona to právě je tam teď. Výborně, Karle. Máš jedničku s hvězdičkou, otec Simeon. Tak já si myslím, že to byl nějaký patriarcha.
A něco takové, ale to bude něco, nějaká spíše historická osobnost jako patriarcha, ne současný.
On nebyl historický, ale nebyl historický.
Není problém, když to doplní dovzdělat.
Dobře. Tak, opouštíme tohle téma. Máme pozítří, máme štědrý večer. Štědrý den a štědrý večer. A včera byl slunovrat. A ke včerejšku bohužel se připíše jedna velká tragédie, která má ale spoustu otazníků už dneska. A už mnoho otázek okolo toho zaznělo. A já bych s dovolením k tomu, a ne, ještě se k tomu nedostaneme. Jestli, Karle, se tě zeptám, co jsi dělal minulý týden a pak se k tomu nedostaneme.
No, toho je právě vícero, co jsem měl nachystané, ale zrovna jak z pondělka z Těšina, neříkám ani českého, ani polského, prostě z Těšina. A zároveň ještě
z obou břehů těšínských. Dělo... Z obou břehů těšínských, Karle.
Ne, obou břehů těšínských. Nejsou dva břehy těšínské, je jenom jeden Těšín, který je rozdělený řekou.
No, a na jedné straně je polský Těšín a na druhé je český Těšín.
No, to je spíše zeměpisné označení, protože třeba to byla, no tak můžu to když tak povědět.
Karle, řekni to, Karle, řekni to.
No. Byla postavena stavba, taková turistická trasa po původní cestě staré původní tramvaje, která jezdila z náměstí z hora, nebo kousek za náměstím to začínalo, v Těšíně na nynější polské straně řeky a jezdila směr k vlakovému nádraží. Myslím, že 1700 metrů to mělo a asi 10 zastávek, jestli si dobře pamatuji. A ta trasa byla udělána jakoby turistická pro turisty v připomenutí staré historie, kdy na místě bývalých zastávek jsou pamětní desky malé a končí to až u náměstí. Tam byl v rámci oslav velký videomapping, ale u té výstavby bylo tam spoustu zajímavých údajů z historie, které jsou i pro dnešek jakoby tak trošku inspirující, či vlastně mnohoříkající, protože třeba ta trať byla postavena v roce, teda postavena. Její schválení bylo učiněno v roce 1909 a už v roce 1911 začala jezdit. To se mi říkal, zrovna jsem tam více rozmlouval s paní starostkou na té polské straně Těšina. Ale jsem si hned připomněl, jak se kritizoval, že tam jakýsi úsek naší dálnice D8 byl postavený až za 32 let. Takže skolaudovaný. Takže to je taková krásná ukázka, že ti naši předkové nebyli zrovna, měli trošku jinačí představu o hodnotách. Trať se vyplácela, že tam nemuseli to nějak dotovat. Takže to bylo velice zajímavé, co všechno se tam člověk dozvěděl, ale na začátku toho slavnostního otevření bylo zajímavé. Otevíráme trať v našem Těšíně. Ne v českém nebo polském, ale v našem Těšíně. Bylo to společné se starostkou polského Těšína i se starostou českého Těšína. Tam za tu dobu, co se to stavilo, tak se to už je třetí starosta. V českém Těšíně, v Polsku je ta starostka stále stejná, protože ona opravdu velice dobře umí, je velice schopná. No a velice krásně tam bylo ukázáno taky, co, proto je taky to doporučuji a mluvím o tom, že kromě teda upravené té trasy, kde k tomu i historie, dokonce i některé restaurace mají dobová jídla u těch zastávek, že to je k tomu najeze najít i průvodce, ale součástí toho je i vedle toho, jak byla kdysi celnice v Těšíně, probíjet z Polska do Česka, do Československa v té době vlastně, tak tam je teďka, to všechno bylo zbourané a je tam teďka nové informační středisko a to je součástí vlastně tady tohohle toho projektu, co tady bylo učiněný. A vedle toho stojí replika té prapůvodní tehdejší tramvaje. Na tom vidět klasický těch dělníků, tohleto od Smíchovského Ringhofera, to bylo sice vyrobené prapůvodní tramvaj, ale tohleto udělali Fandové ve Vroclavi. Neměrlo jim to trvalo, ale prostě celá ta tramvaj je kompletně ruční, originální práce a tak lze vidět, lze se teda do té tramvaje i podívat, dovnitř, jako nastoupit si, prohlédnout si všechny ty prvky, co tam jsou. A je to takový, dalo by se říct, zázrak techniky oproti dnešnímu různým vymoženostem a tak dále, a že co vlastně ty dnešní řemeslníci dokázali udělat z toho, aby ta tramvaj, ta replika byla na patřičné příslušné úrovni. Bylo to v podstatě, to setkání bylo nesmírně poučné a doporučuji všem, kdo mají rádi techniku a hlavně vidět krásy techniky, které byly dnešními lidmi upraveny, opraveny, respektive zrenovovány, nebo to vlastně tady je vytvořena replika, takže vytvořeno podle prostě starých metod a tak dále. Jediné, co tam je současné, tak jsou současné žárovky uvnitř a uvnitř je ještě takový monitor na zdi, který ukazuje některé věci z historie té tramvaje, myslím uvnitř té tramvaje. Stojí to opravdu za to podívat se, co to jako bylo za umění, za kumšt. A je zvláštní ten se ještě, protože ono se to trošku táhlo, ta stavba, byly tam různé problémy organizačně, ale do toho taky přišel vlastně i covid a podobně a některé problémy taky se stávající migraci z Ukrajiny a podobně, takže prostě byly jináčí starosti. Ale ptal jsem se paní starostky, co tam bylo na největší problém a největším problémem celé stavby bylo, když ta firma, která postavila ten základní sklep informačního střediska, kde měla být ta tramvaj, tak řekla, že už na to technicky a schopnosti nemá, takže prostě ze stavby odešli. A teďka sehnat nějakou firmu, která to rozdělanou stavbu postaví. To je takový zvláštní, já nevím, jak by se to nazval, ten šlendrián nebo amatérismus některé firmy, která se nabrala zakázku a potom zjistila, že vlastně na tu zakázku nemá.
No takže to není, jenom věcí té firmy, Karle. To je věcí i těch, kdo vybrali tu firmu.
To je pravda.
Protože pochopitelně měli vybrat takovou firmu, u které je jakás taká z garance, že zkrátka a dobře to dodělá, že má na to technologie, že má na to, řeknu, technické zázemí či technické dodavatele, že má, že prostě, jo, někdo měl ověřit, jestli vůbec ta firma
schopnosti, ano.
Má ty schopnosti dostat toho konce, jo.
Přesně tak.
A to je právě o tom, že leckdy se ta výběrová řízení dávají nebo zadávají takovým způsobem, aby to vyhrál někdo dotyčný a víme, jak to funguje. Však na NKU to řešil asi xkrát.
No, řešilo se to hodněkrát, ale těžko posuzovat, prostě každá zakázka a její řízení je prostě jiné, takže těžko lze usuzovat nebo posuzovat, když jsem neviděl příslušnou dokumentaci, co tam vlastně bylo nebo nebylo v nepořádku, nebo to mohlo vzniknout. Ano, se taky stává i to, že ta firma najednou sice má tam jako pro svoje zaměstnance zaměstnání, že staví to a to, ale najednou se objeví nějaká super zakázka, no tak se vymlouví na to, že nemá jednou za větším kšeftem za super zakázku. Taky se tohle to může stát, víš? Takže to je spíše možná taky otázka smlouvy, která byla s tou firmou uzavřena s garancemi o dokončení.
No měli tam být hlavně takový sankce a penalizace, který...
Přesně tak, a nevím, jestli to tam bylo.
No to je právě to, ono. No, pojďme k tomu tématu.
A je tam potom ještě druhá záležitost, ale to už je taková spíš zase z jináčí oblasti. Včera měl pohřeb známý nestor právnické fakulty, pan docent Jan Gronský, který dokonce, když tam byla taková ta smuteční řez v krematoriu, zemřel ve sobotu teďka před týdnem, 95 roku měl, ale ten řečník, který tam provázel jako ten pohřeb, tak, nebo měl proslov, tak říkal, že v podstatě když zemřel a začali se ozývat studenti, kteří vlastně ho poznali, tak přišel mu jeden e-mail, že v jejich rodině 3 generace právníků ho měli za učitele. On totiž tam učil 70 let. Ale to nebylo, že by to byl nějaký trvalý inventář. On je opravdu odborník a propagátor nejenom práva jako takového a ústavního práva, hlavně že on byl na katedře ústavního práva, ale on taky rozvíjel i různé filozofické počiny. Dokonce měl PTFího kroužek, tomu říkám, že on byl původem Slovák, ale taky mluvil tak nějak trošku československy. Napůl teda slovenské, občas to používal nějaké české slovo a tak dále. Působil taky v parlamentu v Polsku, v knihovně, kde studoval pro svoji habilitační práci, jako nějaké srovnání polského a českého práva ústavního a tak dále. No a právě díky tomu, když si to člověk zadá na internetu, Jan Gronský, tak vám naskočí spousty a spousty různých informací, zážitků z paměti národa a z různé, nebo i dnes taky napsal spoustu článků kolem něho, protože já jsem vždycky říkal, pane docente, vy tohle to všechno, co máte tyhle ty paměti a zážitky, z toho by mohlo být několik desítek dílů dlouhodobého seriálu, protože to byly zážitky za zážitky, jeden za druhým. Ono totiž už ke konci druhé světové války nebo za druhé světové války prostě ta rodina měla obrovské spousty různých nečekaných šokujících zážitků. Potom po válce v 56. mě vyprávěl taky některé ty svoje zážitky, když Sovětský svaz vstoupil do Maďarska. Takže on to mě teďka třeba přišel jako tak vzpomínka, co on vyprávěl, že byl jako mladý aktivista, že šli měli se po Václaváku ptát lidi nebo vůbec tak sledovat lidi, jaký mají názor na události v Maďarsku v tom 56. a šileně lilo, tak zašli do nejbližší hospody, že na chvilku přečkají, až přestane pršet a že si zatím dají pitko. A tam se s nějakým pantátou dali do řeči a ptali se to, čím to, že tam v tom Maďarsku je tady tohleta akce, to povstání lidí a u nás se nic neděje, protože koši, kde se lidi, že mají k tomu, jaký tomu mají názor a tak dále. A ten pantáta u stolu jim řekl, pánové, co byste chtěli? Vždyť venku prší. Tohle krásná odpověď, která prostě byla taková jednoznačná, taková zvláštní. No. A takovýhle příhod on měl obrovskou spoustu, včetně toho, jakým je pendlování mezi Českem nebo Československé ještě dříve a Anglii, protože tam do Anglie zmizel jeho otec. Takže tím, že jeho otec byl odborník na vojenství a vůbec výrobu zbraní a podobně, že byl ve vedení firmy, která měla pod sebou několik desítek tisíc zaměstnanců v různých vojenských fabrikách, nebo teda zbrojovkách česky řečeno, okolo Váhu. No a byla to teda stará židovská rodina, takže nacistům nevadili až tak moc, ale komunistům už potom vadili, takže potom ten tatík jednoduše zmizel. Takže to byla taková zvláštní osobnost, taky většinou takových těch, prostě, co jsme tam na tom pohřbili, tak jsme měli prostě s ním velice dobré osobní vztahy. Pro mě to byl teda můj školitel pro přímém doktorantském studiu. To, co já se zabýval a chci se k tomu vrátit, dokončit to, ty neziskovky. A on mě vždycky už, ale poslední 3 roky říkal, Karliku, mě už to nebaví, já už chci umřít. No tak jsem říkal, no pane docente, ale s takovou, když umřete, tak přijdete o ty spousty krásných mladých studentek na fakultě. Takže jako, no to byl takový prostě trošku bonvian, ale prostě taková, dalo by se říct, velice dobrá osobnost, která, a jo, a taky on byl jeden z, on měl taky, kromě jiných titulů, měl ten titul RSDR, jak se tomu říkalo rozhodnutí strany doktor, ale pozor, on ho měl ten původní, než ho komunisté ukradli. On totiž tenhle ten titul RSDR vznikl na Masarykově univerzitě společenských věd, ne Masarykově, Benešově univerzitě společenských věd, tam to vzniklo a komunisti tu školu zavřeli, ale vzali si ten titul. A takže on to měl ještě získané na té původní škole ještě u toho Beneše. Takže opravdu prostě paměti, no tak stačí to, že na té právnické fakultě učil 70 let. 70 let učil. Takže to hovořím za sebe. Takže to uvidíme mě... teďka, kdo z doktorandu nebo ze studentů si vezme vůbec jako práci magisterskou, ale to je spíše na doktorandskou práci, Život a dílo Jána Gronského, protože to je neskutečný autor spousty věcí, aktivní člověk na, a podporující veškeré dění, vědění v oblasti práva a filozofie práva. Opravdu super osobnost, takže bohužel obrovská škoda.
To mě připomíná, to mě připomíná jeden díl Cimrmanů, kde oni řeší Franz Josefa, císaře, kdy on taky byl na tom trůnu tak dlouho, takže šel v podstatě chlapeček, šel do té první třídy a tam na té stěně visí František Josef, císař. Chlapeček dospěje, má svýho chlapečka a ten přijde do té první třídy a na té stěně pořád visí ten Franz Josef. A když chlapeček dospěje a má svýho chlapečka, který přijde do první třídy, tak tam pořád ještě ten Franz Josef visí, jako jo. Takže to je dost takový podobný, že v podstatě pan profesor, nebo co všechno byl, tak že byl takový vitální a že tak dlouho se trval v tom procesu vzdělávání. Já bych teďko...
Já bych to možná doplnil, to, co jsi říkal. Právě to, co se, jak jsem říkal, že to nebylo jakoby v uvozovkách u některých lidí na té fakultě, to mohou živit i takzvaně člověk pro inventární číslo. Když tohle to byla osobnost natolik zajímavá, že on ačkoliv už měl 80 i více let, tak vždycky všichni učitelé nebo vyučující z katedry ústavního práva, kromě vedle přednášek, co mývali někteří z nich, tak vyučující dostávali vždycky 20 lidí na to, aby s nimi měli semináře, s tím, že a k tomu příslušnou místnost pro těch přibližně 20 studentů. A každý student si mohl napsat, kam chce nebo nechce, buď to teda měl štěstí, že zavčasu napsal k oblíbenému, nebo neměl štěstí, nebo oblíbenému. Tam nelze říct oblíbený nebo neoblíbený, spíše zajímavému, protože tam jako měli velice kdysi zajímavý nápad v akademickém senátu, zdali semináře, nebo byla polemika, zdali semináře učit jako povinné nebo nepovinné. A nakonec zvítězil názor, že celkem nepovinné, z jednoduchého důvodu, že jestliže ten vyučující je dobrý, tak ti studenti za ním přijdou, i když je to nepovinné. Když to ti, ten vyučující, který není dobrý, tak je pro toho studenta zase ztráta času, aby za tím vyučujícím šel. Ale v případě tady, jak jsem říkal, toho rozdělování těch seminární místností pro 20 lidí, a vždycky každý tam měl mít těch 20 lidí, jeden vyučující, a každý dostal tu místnost pro 20 lidí. Akorát tenhle ten docent Gronský měl taky mít 20 lidí, ale dostal místnost pro 130 lidí. Protože všichni ve vedení fakulty, kdo to takhle rozdělal, věděli, že oni se studenti přihlásí k někomu jinému, ale stejně budou chodit na ty semináře k docentu Gronskému. Já když jsme spolu třeba při semináři diskutovali, trošku do toho zabrušovali i historie, jako trošku pamětník oproti těm s mým spolužákům, kteří byli zhruba o těch 20 roků mladší než já, takže jsme byli oba dva pamětníci, takže naše diskuze byla taková velice bouřlivá, jež mysleno v dobrém slova smyslu, že v podstatě jsme to ústavní právo probírali přímo s reáliemi konkrétních příkladů. A ti studenti, co tam sami byli, tak prostě byli překvapeni pav z toho, že oni, že to není jenom suchá sečka, ale že se tam dozví různé reálie z historie v porovnání, co jsme tam měli probírat a tak dále, takže i vlastně ta diskuze s tím panem docentem Gronským při těch seminářích jsem tam nastoupil na tu právnickou fakultu jako normální řádný student do prváku, že už tehdy pro ty studenty to bylo nesmírně zajímavé, přitažlivé a blíce i tam chodili na tyhle ty semináře se mnou a s Gronským, nebo s Gronským a že tam já budu zrovna vlastně takhle povídat.
Víš, co je nejhroznější, Karle? Nejhroznější je, že tady byl takovýhle člověk, kapacity, vzdělávatel a to ústavní právo dostával tak na zadek a to vidíme dnes a denně a bohužel není kdo by zvedl tu jeho rukavici a konečně už do toho nějak zasáh. Tak uvidíme. Pojďme tedy k tomu tématu, které je tedy velice horké, smutné a uvidíme, kam se až prokoušeme, protože je okolo toho spousta otázek. Jan Palach byl student filozofické fakulty. Jan Palach spáchal svůj čin ve čtvrtek. Jan Palach spáchal svůj čin ve čtvrtek 16. ledna ve 14.30. A na filozofické fakultě také studoval David Kozák, jestli se nepletu, nebo Daniel, David.
Ano, ano, takové jméno se objevovalo tam, ano.
Tak já tady budu teď číst článek, který je o této věci nazván The Epoch Times. Budeme čerpat z toho, co natočil jeden novinář přímo z místa dění ve chvíli, kdy ještě střelec byl živej. A budeme to nějak dávat dohromady, protože tady to video bylo odvysíláno normálně v televizi. Nevím, jestli bude dlouho přístupné, protože vypovídá trošku o něčem jiném v některých detailech. Takže pojďme. Střelba na Filozofické fakultě v Praze si vyžádala nejméně 14 mrtvých a 24 zraněných. Chystá se státní smutek. Dle premiéra Petra Fialy nebyla střelba dílem teroristů ani organizované skupiny. Jako nechápu, jak může někdo, to je článek ze včera, prosím, jo, jak může někdo několik desítek minut po činu vydat takhle zásadní informaci. Tedy bez toho, že by věděl víc, než kolik se pouští do éteru. Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v odpoledních hodinách si vyžádala nejméně 14 mrtvých a 25 zraněných. Údajně 24-letý student se dle policie mohl inspirovat podobnou hrůznou událostí v Rusku. Jako těch událostí po světě bylo tolik, že nevím, proč zrovna v Rusku. Ministr vnitra Vít Rakušan střelbu označil za bezprecedentně šílený čin, který Česká republika ve své historii ještě nikdy nezaznamenala. V Česku bude v sobotu 23. prosince k uctění památky obětí den státního smutku. Státní vlajky budou spuštěny na půl žerdi. Rozhodla o tom vláda na mimořádném zasedání. Vyzval také občany, aby v den smutku uctili památku obětí minutou ticha. Dle policejního prezidenta Martina Vondráška byl v budově fakulty obrovský arzenál zbraní a střeliva a nebýt rychlého zákroku policie, obětí by dle něj bylo násobně více. Při zákroku proti střelci nebyl zraněn nikdo z policistů ani z ostatních záchranných složek. Dle premiéra Petra Fialy nebyla střelba dílem teroristů ani organizované skupiny. Bezpečnostní složky ho ujistily, že mají situaci plně pod kontrolou a občanům nehrozí žádné nebezpečí. Policisté zároveň prověřují informaci, že se mladík inspiroval podobným teroristickým činem spáchaným na podzim v Rusku. Dle předběžných informací a záběrů z videí střílel na univerzitě 24-letý student David Kozák z Kladenska ze středních Čech z dlouhé zbraně. Při střelbě zemřelo 14 lidí a další byli zraněni, z toho 10 těžce. Všichni měli zemřít při střelbě uvnitř budovy, ačkoliv jedna oběť byla nalezena venku na ulici a je možné, že zemřela při pádu z budovy, když se pokoušela ukrýt. Útočník však dle záběrů z dostupných videí střílel i z balkonu budovy na lidi pod sebou. Poté, co po něm začali střílet policisté, zastřelil následně i sám sebe. Policie po ohlášení střelby okolí budovy uzavřela, odkláněla dopravu a vyzvala občany, aby se v oblasti nezdržovali a nevycházeli ven. Studenti i zaměstnanci fakulty se dle ČTK zamkli a zabarikádovali v učebnách a v knihovně. Poté je policie evakuovala do nedalekého Rudolfína a v budově začala s pyrotechnickou prohlídkou. Před 16:00 odpolední policie oznámila, že pachatel byl zneškodněn. Podle policejního prezidenta Martina Vondráška nic nenasvědčuje tomu, že by střelec měl komplice. Policie nemá informaci o tom, že by hrozilo nějaké další nebezpečí, nemůže ale vyloučit riziko spojené s předměty, které mohly být zanechány ve škole. Na první místo proto byli vysláni pyrotechnici. Policie po ohlášení střelby okolí budovy uzavřela, odkláněla dopravu a vyzvala občany, aby se v oblasti nezdrželi a nevycházeli ven. To, co známe z USA, se stalo realitou i v České republice. Pevně doufáme, že se podobná tragédie nebude na akademické půdě ani jinde včera opakovat, uvedlo vedení jiné České univerzity Českého vysokého učení technického v Praze. I ostatní české univerzity jsou v pohotovosti a zahájili vnitřní kontrolu bezpečnosti. Ministr vnitra Rakušan k události dodal, že stojí za kvalitní a profesionální prací policie. Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlásil sbírku na podporu rodin obětí, studentů a pedagogů, které dopad střelby zasáhl. Fakulta na svém webu uvedla, že jde o bezprecedentní útok na vysokoškolské půdě, který nemá včera obdoby a se kterým se v žádném případě nelze smířit. Krizovou linku zřídila policie i Univerzita Karlova, především psychologickou pomoc, nabízející i další situace. Související vraždy. Policie mladíka podezřívá, že ve stejný den zabil i svého otce. V Hostouni byl odpoledne nalezen mrtvý muž, který zemřel násilnou smrtí. V souvislosti s tím jsme vyhlásili pátrání po dalším muži, ročník 1999, který je podezřelý z této násilné činnosti, uvedli středočeští policisté. Krátce popolední obdržela policie informaci o tom, že 24-letý muž z obce Hostouň na Kladensku odjel do Prahy s tím, že si chce vzít život. Následně byl v obci nalezený zmiňovaný mrtvý otec údajného útočníka, který byl zároveň studentem Filozofické fakulty v Praze. Policie dostala informaci, že podezřelý mladík měl jít na přednášku na svoji fakultu v ulici Celetná, kde studoval, a proto evakuovala tamní budovu. Střelba se však uskutečnila v jiném objektu na náměstí Jana Palacha. Policisté rovněž s negativním výsledkem ukončili pátrání po zařízení připomínající výbušninu, které se údajně mělo nacházet na místě bydliště útočníka. Policie pracuje i s verzí, že střelec má na svědomí i muže a kojence z Klánovického lesa na východním okraji Prahy, kde před 6 dny zatím neznámý pachatel zastřelil v lese dospělého a dítě. Z informací, které mám, to byl dopředu promyšlený hrůzný čin, který začal na Kladensku a bohužel skončil tady, poznamenal Vondrášek. Pozadí studenta. Studenti z univerzity mladíka popisují jako introvertního a nevýrazného. Z dosavadních prověrek je ten muž pro nás nepopsaný list. Zjistili jsme, že je legálním držitelem několika střelných zbraní. K jeho minulosti nebylo zjištěno vůbec nic závadného, řekl Vondrášek. V médiích se také mluví o tom, že mnohé ze zbraní mohl zcizit právě svému otci. Policie zároveň prošetřuje účet na sociální síti Telegram, kde vznikl na začátku prosince účet na jméno podezřelého v azbuce. Na účtu se mladík údajně odkazuje na ruskou školačku Alinu Afanaskin, která 7. prosince při střelbě na ruské škole zabila 2 lidi. První příspěvek na Telegramu byl vydán 9. prosince a začínal slovy. Tohle je můj deník o tom, jak jsem se rozhodl pro shooting, v překladu školní střelbu. Poslední příspěvek je datován 19. prosince, kdy autor píše o nesnesitelném zvonění v uších. Pokud se jednalo o skutečný účet, potom se dle lingvistů, dle stylu psaní v cizím jazyce, muselo jednat o rodilého mluvčího. Podezřelý měl dále dle informací deníku iDnes.cz obdržet za svoji bakalářskou práci cenu Mariana Šíkovského, udělovanou Polským institutem v Praze, pracím zaměřeným na Polsko od roku 2018. Reakce politiku. český prezident Petr Pavel, který se v době incidentu vracel ze služební cesty z Francie, vyjádřil hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí střelby. Jeho francouzský protěžek Emmanuel Macron, který ve středu v Elizejském paláci přijal českého prezidenta, vyjádřil svou solidaritu s oběťmi, zraněnými a jejich blízkými a také s českým lidem a úřady. Nad oběťmi střelby v Praze vyjádřili upřímnou lítost mnozí další světoví a evropští lídři. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že je šokována nesmyslným násilím, které si vyžádalo několik lidských životů. Šéf maďarské vlády Viktor Orbán označil střelbu za ohavnou. Český premiér Petr Fiala vyjádřil soustrast blízkým a přátelům všech obětí. Je mi nesmírně líto všech, kteří se stali obětí ničím neospravedlitelného útoku na Filozofické fakultě UK. Vyjadřuji nejhlubší soustrast jejich blízkým a přátelům, uvedl Fiala. Zcela zbytečně vyhaslo mnoho životů, převážně mladých lidí, pro tento hrůzný čin neexistuje žádné ospravedlnění. Řekl dále premiér a dodal, že pro zraněné jejich rodiny a rodiny obětí bude zajištěna veškerá péče. Stojíme v této náročné situaci při našich českých bratrech a jsme připraveni poskytnout jakoukoliv pomoc, která by zmírnila následky této hrozné tragédie, uvedl slovenský premiér Robert Fico. Myslím na všechny nevinné oběti, na jejich příbuzné a přátelé, je mi neuvěřitelně líto, to a tak dál, podotkla Čaputová. Já jsem chtěl tadyhle dokonce Zelenský. Bílý dům vyjádřil politování nad nesmyslným násilným činem. A tak dál, to radšení číst, to je utracení času. Primátor, jako pražský primátor musím reagovat a ubezpečit Pražany, že jsou v bezpečí. Byli jsme svědky tragédie nebývalých rozměrů. Je strašné, kolik nevinných životů bylo zmařeno. Vyjadřují co nejhlubší soustrast všem pozůstalým. Zlu nesmíme ustupovat, sdělil primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda. Myslím na oběti střelby, na všechny raněné, ale také na všechny studenty, kteří si něčím tak šílným museli projít. Jsem z toho naprosto v šoku, uvedl dále šéf opozičního hnutí Andrej Babiš. Tak, to je zhruba to, co napsal Epoch Time. A teď se ještě podíváme, co už se začalo rodit právě různě na sítích. Jedna taková věc, no nebo se k tomu dostaneme za chvíli, já ti dám, Karle, prostor. Myslíš si, počkej, ještě promiň, jenom já ti dám otázku. Myslíš si, že to je jenom taková náhoda?
Já ti netuším, co je náhoda nebo není náhoda, protože těch věcí, tím, že tam těch svědků bylo příliš hodně, dokonce kolega, který se v tom vyzná jako odborník přes bezpečnost a tak dále, má na to příslušné vzdělání, tak se divil, že v podstatě ti policisté, když ti studenti vyháněli z té školy, tak v podstatě pouštěli ven vlastně do míst, kde ten, namísto tam je třeba okolo zdi protáhli někam pryč z nebezpečí, tak je posílali prostě ven, že vlastně dělali z nich živé cíle, prostě totálně neprofesionální přístup. Do toho jako se nikdo už nezabývá. Na to je velice zajímavý rozhovor s plukovníkem Kratochvílem, jako známým vojákem, který jako to probírá taky, je to myslím, že na Bureš TV nebo něčem takovém.
Podplukovník Ivan Kratochvíl v záloze. Ano, v záloze. Podplukovník v záloze Ivan Kratochvíl.
Takže on tam z vojenského hlediska probírá obrovské spousty aspektů a logických aspektů, počínají tím, že podle předpisu by mělo být zvlášť v sejfu tyhle ty dlouhé kulové zbraně, zvlášť někde uložené zase náboje. A zároveň taky se objevilo, že ten jeho otec byl zabitý, nebyl zabitý zastřelený, ale nějak jinak, myslím, že 100 kilometrů tam bylo. Zároveň taky, že jestliže se někdo vydal do Prahy jakoby na filozofickou fakultu, kde to mělo být nějak oznámeno, že ještě ta jeho matka to myslím někde oznámila, policisté na základě to čekali na té odnoží filozofické fakulty v Celetné ulici. Ale jenom obyčejná běžná pořádková hlídka, nějaká ta, ne, nějací ozbrojenci a podobně. A že on naopak zamířil na to náměstí Jana Palacha, na tou hlavní budovu filozofické fakulty. A že při tom systému, který je v Praze z hlediska dopravy, aby se vůbec od toho Kladna dostal vůbec takhle do centra, že to je už i nyní děsivé, on ještě prostě se zbraněmi a tak dále. On sice děkanka, nebo kdo to tvrdil, že studenti chodí často s velkými batohy nebo batohy, velkými zavazadly do školy, takže já to je běžné, že teda jde od vlaku, jde přímo do školy a pak tebe třeba na bydlení a tak dále. Ale je překvapivé, že tam se našla obrovská spousta různých míst, kde byly další a další zbraně. Ten podplukovník Ratofu říká, že ona ta zbraň, kterou on použil, takže ta zhruba je od podle toho, podle vybavení od 100 do 200 tisíc. Někteří tvrdí, že se to dá běžně koupit. Už je zaprvé, sice ta rodina je z těch, ty Hostomice nebo z která, jak se to jmenuje, ta dědina, že to jsou
Hostoun, většinou Hostoun.
Hostoun, ano, Hostoun. Omlouvám se Hostomicím, jestli tohleto. Že to jsou většinou podnikatelé, bohatší podnikatelé, kteří tam bydlí, takže, ale že tomu asi pravděpodobně musel zakoupit otec, protože ta zbraň stojí 100 až 200 tisíc podle vybavení, ale taky, že je zvláštní, že vůbec těch zbraní měl hodně, že to mohl dovést, ani by si to někdo všiml do školy, na různá místa, že to nikdo objevil. Jiní zase se poradili, jak si podivnost nad tím, že jakým způsobem může on bez problému chodit po střeše a nic se neděje, že jak se na tu střechu vůbec dostal. A takových různých polemik tam je obrovská spousta, jak tam říkali to o té ruské dívčině, nějaké té 14. skolačce, tak to byla záležitost velice nešťastná. Zaprvé už se zjistilo, že to, co tam byly ty diskuze k té školačce, že to bylo, je to falešné, protože tam došlo k nějakým textovým změnám, nebo nějaká formální změna tam byla už asi 2 hodiny poté, co ten pachatel byl mrtvý, takže tam bylo vidět, že to bylo něčí falešné, a to se pomíjí, ta školačka, co tam byla, tak to byla zbraň od někoho, kterou ona objevila a neoprávněně užila, nebo užila prostě omylem, prostě nešťastná náhoda, a když to zjistila, co udělala, tak zastřela sebe sama, ale ten právě ten podplukovník Ratochol taky popisuje, jakým způsobem se vlastně mohlo dojít k tomu, že on, ten útočník, použil tu zbraň proti sobě. Samotný Rakušan připomenul, že v tuto chvíli zrovna se schvaluje je ve třetím čtení zákon o zbraních a střelivu, ale to je prostě zhoda okolností. Berme tomu, že to je zhoda okolností. No ale potom se taky Rakušan tvrdí, že stále se někdo hlásí k tomu útoku a podobně, že jakoby podpor a tak dále. Ale jak to, že ten Rakušan to ohlašuje na tiskové konferenci, namísto toho, aby bylo proti těm lidem zasáhnuto nějakým způsobem. Naopak pro nás lidí, kde jaké lidi za jejich názor, ale když prostě se ozve někdo takový, tak jako názor je jim nebezpečný, ale že tam někdo na sítích různě dělá různou rotiku a slibuje kde co a vyhrožuje kde čím, to je nezajímá, to radši počká, až to postřelí nevinné lidi, studenty, kteří prostě jsou ve škole. Je to prostě, je tam obrovská spousta takových jako, dokonce to jestli, že oni hlídají před akcí někde jinde, no tak ono zase chápu, že mnozí ti policisté mají problém se základními záležitostmi práv nás obyvatel, jako že pronásledují a tak dále, jaké nesmysly, včetně toho, co teďka vymysleli, a to ještě čekám odpověď 106-kovou, kdo jakým způsobem za jaké peníze vymyslel to, že území Palestiny mezi mořem a Jordán a řekou, což vymyslel Jordán, že to je trestný čin a tak dále a podobně. Namísto toho prostě, aby hlídali to, že prostě někdo má obrovský arzenál zbraní, jestliže tam je těch zbraní více, tak na co on potřebuje mít tolik zbraní jako jeden člověk? Jestliže ten otec byl taky nějaký fanda do zbraní, ano, ale prostě na co, dokonce se objevila fotografie, že s tou zbraní, se kterou on střílel, vystupovala veřejně i známá ta běložka, co si vzal Černoch, co teďka strašně na ministerstvu zahraničních věcí. A rozhazuje tam naše peníze z našich daní ve prospěch cizinců. Takže těchto těch prostě manipulací informací je hodně, ale na druhé straně se objevuje obrovská spousta různých zajímavých prostě informací, které osvětlují, co všecko policie zanedbala, že se stará o kdejaké šílenosti, kdejakých jako různé pronásledování občanů za jejich názory, ale aby prostě hlídala to občany před masovými vrahy, to prostě je jim jedno.
To máš pravdu, já budu reagovat na několik věcí. Za prvé, i tady v tom článku se píše, že byl zneškodněn. Ne, že se zastřelil, ale že byl zneškodněn. Včera ukazovali ve zprávách někde, měl jsem to přetlumočený, protože jsem byl za volantem, natáčel jakýsi novinář přímo z toho místa, kdy byl u těch policistů, kteří ho měli tam v Merku nahoře na té střeše, a policista prostě hlásil, jestli ho může střelit. Protože odstřelovač policejní pochopitelně musí dostat povolení k tomu, že ho může sejmout. A po této otázce chvíli na to on se jako vyklonil, že chtěl střílet, a v tu chvíli padl mrtvý. Jako jo. Takže myslím si, že ho sejmul policejní ostřelovač, a aby to veřejnost nepobuřovalo, že nějaký ostřelovač tady, nebo udělají to kvůli tomu, já nevím proč, tak já naopak, já bych zveřejnil, že prostě takovýhle šílence prostě bylo potřeba zneškodnit takovýmhle způsobem. Proč ho bylo potřeba zneškodnit? Ivan Kratochvil tam asi vysvětloval, že takovouhle dlouhou zbraní není jednoduché se zastřelit. Protože když má zbraň dlouhou hlaveň, tak pokud jste někdo slyšeli, nedej bože viděli, jak vypadá myslivec, který se zastřelil loveckou zbraní třeba, to není tak jednoduché, protože tu zbraň si nemáte přiložit nikam jinam možnost, abyste dosáhli na kohoutek a zmáčkli to, než pod bradu nebo do pusy. Jo. Podle toho pak bohužel to tělo vypadá. Čili on těžko mohl nějakou takovouhle zbraní prostě otočit i proti sobě, když se naklánil z budovy dolů a zastřelit se. Takže zcela bezpečně si myslím, že ho zneškodnila policie. Je tam spousta věcí, o kterých tady Karle mluvil, které jsou s velkým otazníkem. Je velice napováženou, musím říci, že na jedné straně policie není schopná zabezpečit veškerá místa té fakulty, kam by mohl jít, jo? Protože on musel navštěvovat tady to místo na Palachově náměstí, jinak by si tam nemohl nanosit ty zbraně, to znamená, že musel chodit na obě ta místa. Pokud by policie konala řádně a správným způsobem, tak by musela vědět, ano, máme tady pachatele, ten je někde asi na cestě, kam míří, je to student filozofické fakulty, jde na přednášku. Co když ta přednáška byla přeložena? Takže jako normálně uvažující policejní řídící bych prostě udělal všechny kroky na všech těch pracovištích, kde by se mohl objevit. Dále přímo tam v tom videu zaznívaly informace typu, že měli ho v hledáčku policie, nebo to říkali vlastně v těch zprávách, že policie už měla v hledáčku. Před tím činem ho měla v hledáčku. Právě pro ty jeho vyjádření na sociálních sítích. A všimněme si, že všichni teroristé, všichni, kteří někoho zabili, všichni ti, jak se jim říká, atentátníci, všichni atentátníci a teroristé byli vždycky v hledáčku policie. Ale čin vykonali. Nikdo jim v tom nezabránil. Otázka zní, proč teda byli v hledáčku, když policie stejně nic nekonala. Jak mohl být člověk, o kterém se tady píše, policie, pátraně, tadyhle o něm psali ty studenti, jo? Pozadí studenta. Studenti z univerzity Mladíka popisují jako introvertního a nevýrazného. Z dosavadních prověrek je ten muž pro nás nepopsaný list. A je legálně držel zbrojní průkaz. Zbrojní průkaz nedostane spousta lidí, protože jsou k ním výhrady. Jo. A takovýhle záhy 24 let, to je hodně mladý člověk a má zbrojní průkaz a přitom je to svým způsobem podivín. To znamená, policie přeci měla předpokládat, že když je držitelem zbrojního průkazu, si ho mohli vylustrovat, když našli mrtvého otce, tak museli předpokládat, že bude pravděpodobně střílet a že je velice nebezpečný. Ale on klidně mohl střílet v tramvaji, on mohl střílet v metru, on mohl střílet kdekoliv. Myslím si, že policie tady pro mě konala záhadným způsobem. Takže před činem policie konala velice záhadným způsobem, ale hned po činu vydávala prohlášení, která vypovídají o tom, že vlastně policie ví všechno. Ví, že to není terorista, ví, že to není organizovaná skupina, ví, že nikomu už nehrozí žádné nebezpečí. To mně přijde, jako kdyby to ta policie organizovala.
To jsou, no je to divné.
Protože to jsou takový logický, promiň Karle, to jsou jenom takový logický úvahy selským rozumem, že na jedné straně nevěděli nic, aby něco udělali, a na druhé straně vědí všechno. Takže sami sobě si odporují a je to, promiň, už ti dám slovo, a je to velice napováženou. A vyjádří se, já tady k tomu něco přečtu ještě. Karle?
Ano, já tě slyším, poslouchám.
No, že máš slovo, ty jsi chtěl něco říct.
Jo, takhle, já jsem myslel, že něco chceš přečíst, víš, jako, takže proto jsem blčel. No, já jsem si okamžitě, když jsem to slyšel, protože jsem z okolností zrovna byl během toho potom pohřbu, než jsem měl zpátky hledat, jak to vypadá s možnostma cestování k rodnému Slezsku, protože oni ty předvánoční vlaky bývají dost nacpané, tak jsem zrovna tohleto objevil u kamaráda u něho v ateliéru, kde jsem si přišel na internet najít všechny ty vlaky a tam jsme objevili tento článek. A první, co mě napadlo, no tak za to táče komunisté nebo policie a státní bezpečnost sehrála scénku se studentem studentem Růžičkou, tak k čemu jsou schopni nynější policisté dojít, protože museli, jestliže přiznali, že to věděli. A je tam navíc v tom článku bylo krásně napsáno, že v první větě, že v poledne vydali na něho zatýkat,
aby ho zajistili.
Ano, přesně tak. A hned v další větě bylo napsáno a byl zastřelen. Takže to je takové nějaké divné, jako jakým způsobem to ta policie organizovala či neorganizovala ty svoje postupy. To jako je šokující. A zároveň taky, kdyby ten člověk, to teďka třeba jeden renomovaný právník, tam je totiž to, že mnozí prostě ty mediální vystupující právníci mají různé názory, že jeden třeba tvrdí, že kdyby to byl opravdu politický proces, ne proces, omlouvám se, protest, tak bude chtít střílet třeba, jdeme tomu, na protější straně Vltavy, kde je Straková akademie, ale to nebyl politický protest. Jestliže by to bylo nějaké jeho nevyrovnání se s něčím, a ono totiž studoval evropská studia a tam bývají právě na těch evropských studiích, tam bývají takový různí lidé, kteří bývají takové ti vlez do bruselisté a naivní prostě přešívači po hlavě a podobně, kteří podporovatelé. Jestli tento člověk nebyl právě něčím takovým nevyrovnaný, protože jeden tam dokonce z těch médií vystupujících právníků řekl, že zřejmě asi nebyl spokojený se svým pohlavím, protože jinak by nezabíjel svého otce. Napřed zabije otce a pak jde zabíjet spolužáky, to znamená, že tam je to něco, nějaká osobní vnitřní nevyrovnanost. Že nešel střílet kdekoliv jiné, prostě jenom tady tyhle ty nejbližší lidi jako spolužáctvo a otec. Vedle toho třeba se objevila od nějakého studenta dokonce parte asi před týdnem, nebo kdy to bylo, ale to byl student, který byl zastřelený teprve až teďka. Takže tam je obrovská spousta otázek a prostě bylo by dobré, aby veřejnost hlídala, co všechno z policie se valí,
Protože i Rakušan dneska prostě tvrdil něco o nějakých sítích sociálních a podobně, ale ty sociální sítě naopak pomohly ho odhalit dříve, akorát, že policie sledovala ty, kteří kritizují Rakušanovi zločiny, nebo zločiny vůbec celé té fialové bandy pěti koalice, a naopak prostě to, že někdo se chystá někde střílet, to prostě nezajímá, to je prostě náš kolega zřejmě, já nevím. No. Prostě, když si vezmu, že policie naopak kryje pedofilní mafii a podporuje tak vysoko, že dokonce Vondrášek za organizování šíření dětské pornografie dostane vyznamenání od generalisima Pávka do vyšší generálské hodnosti, no tak potom těžko mohou, když šíří dětskou pornografii a nikdo to netrestá, nestíhá, tak potom jako je těžko říct, že očekávat, že by prostě mohli odsledovat nějakého vraha.
No Karle, policie se údajně, přibyly k tomu nějaké diskuze už včera, tak se někteří lidé od policie ozvali a říkali, že policie měla určité podezření, že předávali informace směrem nahoru, ale ze zhora nepřišly žádné příkazy. Jako kdyby vysocí důstojníci u policie brzdili jakékoliv kroky, které by mohly vést k odhalení a zatčení případně ještě tohle člověka před činem. To, že toho tátu nezastřelil, ale pravděpodobně ho něčím možná ubil, vypadá, že buď mu táta chtěl v něčem zabránit, možná, že to tátovi řekl, nebo se to táta nějak dozvěděl, takže došlo asi pravděpodobně k nějakému střetu názorovému a on toho tátu zabil. Nebo ho zabil proto, aby si vzal klíče od trezoru a vzal si tam tu zbraň. Ale pravděpodobně tu zbraň už měl na té fakultě. No, vypadá, že on si ji tam nepřinesl. Protože když tam měl jiné zbraně, tak je na bílé dni, že si tam předpřipravil i tuto. Dále nezaznělo v tom článku, který jsem tady četl, něco podstatného, co zaznělo včera. On totiž styčil ukrajinskou vlajku, to zatím tady nikde nikdo neříká, ale včera v tom streamu, v tom videu, to tam právě říkali, že on na té střeše styčil ukrajinskou vlajku. A mimo jiné teda. Čili, jak, ano, přesně říkáš, jak jsi mohl někde na škole udělat na několika asi místech kryty a tam mít někde zbraně? Jak to mohl mít promyšlený? Jak se dostane nahoru pak na tu střechu? Na národní... A teď, když půjdeme úplně dál a teď mi musí někteří prominout, protože nechci, aby mi někteří posluchači psali maily, jako když jsem říkal, že COVID není vůbec tak nebezpečný, jak nám tady tlačí do hlavy a že to je víceméně falešná karta. Tak i toto může být falešná karta. Ty jsi to tady tak nějak jako podhodil, jo. Na národní třídě byly tisíce lidí a tisíce lidí, nikdo z nich neprotestoval, že Růžička není mrtvej. A já jsem slyšel takovou debatu, že z psychologického hlediska, protože ti studenti tam byli tak frustrovaní, že ta situace je natolik zaskočila, že stáli a v podstatě nechali do sebe střílet, jo, v úzovkách. Takže nikoho nenapadlo skočit na zem prostě v tu chvíli a prostě vydali se mu na pospas. Všichni, kdo tam byli, slyšeli střelbu a slyšeli, že je zle. To znamená, v takovém nastálém zmatku podle odborníků, podle psychologů, lze klidně těmto lidem sdělit, že tam bylo 15 mrtvých. A nikdo nebude říkat, že ne. Protože byli všichni tak dezorientovaní, tak vyděšení, že kdyby jsme chtěli říct, že když narazila letadla do dvojčat, tak ty pasažéři, kteří tam údajně seděli, tak do dneška drtivá většina z nich žije, tak tomu leckdo taky nechce rozumět a nechce to chápat. Podstatnou věc, kterou si tady Karle řekl, a ona, já nechci, aby zapadla, jo, že v nějakém čtení je zákon o zbraních a střelivech. Tento zákon už v prvním čtení byl tady diskutovaný a už v prvním čtení tady ten zákon narážel na silný odpor některých poslanců. A víme, že poslanci zastaví názory určitých skupin lidí. Jo? Pokud bych chtěl ten zákon prosadit v té nejtvrdší verzi vůči držitelům zbraní, a kdybych chtěl víceméně odzbrojit veřejnost, protože se bojím z pomsty, nebo se bojím z ozbrojeného povstání proti tomu, co jako vláda organizuju, tak toto je roznětka, která všem, kteří by chtěli diskutovat, že takový zákon přijmout nemůžeme, tak jim zavře pusu. Takže to zase je věc, kterou je potřeba dát do té celé hry, do těch dějů, které tady vlastně sledujeme, že klidně mohlo být těch 15 lidí popraveno za účelem, který se sleduje, a nebo třeba tam žádní mrtví ani nemuseli být. Budeme sledovat ten vývoj věcí dál, pochopitelně. Teď nechci jaksi snižovat třeba utrpení, pokud tam opravdu někdo mrtvý je.
Počkej, Karle. V případu, co jsi použil, jako ti mrtví opravdu jsou opravdoví. To není jako, to bych nespochybňoval. To je naopak jako, nechci jaksi narušovat špatnou
situaci. Já to taky tragédii, nechci, Karle, ale
a tak dále. Jak si to použil předtím s tím New Yorkem a tak dále, tak i tady prostě ti lidi jsou to reální lidé, kteří prostě byli zavražděni.
Promiň, Karle, já jsem tam, nebyl.
Reální pozůstalí, kteří
Karle, prostě promiň.
Před Vánocem a příští o své členy.
Já neznám takovýhle lidi. Já pochopitelně, pokud existují, tak s nima hluboce cítím a vyjadřuju hlubokou soustrast.
Já věřím, že existují. Já to nespochybuji.
Já ale připouštím, že, Karle, vypadneš, že připouštím variantu, že celé to může být buď sprostá, hnusná, hromadná vražda za účelem prosazení určitých zájmů, které mají určité lobbystické skupiny. Může to být klidně otázka. Aha, počkej, to ne, volám špatně. Chviličku, já tady musím Karla. Jsem tady Karla, už volá. Tak.
No, už jsem zpátky.
Podívej se, víme, že celý národ truchlil za Růžičku. To víme. Byl mrtvej, tečka. Všichni to viděli, tečka. Jo. Buď se jednalo o sprostou vraždu a zmrzačení velkého počtu lidí, což je velice smutné, ale klidně se mohlo jednat o úplně něco jiného. To my teďko nerozlouskneme. To znamená, nechci se vůbec dotknout jakoby pozůstalých případně a tak dále. Ale musíme připustit i tuto verzi, protože víme, jak pracuje policie a víme, jak pracují tajné služby. Proto i tuhletu verzi budeme o ní spekulovat, jako spekulaci můžeme připustit. Co je podstatné? Já teď tady něco přečtu, z čeho se můžeme odpíchnout. Subjekt ovládania mysle David Kozák vraždil dňa 21.12. počas zimného slnovratu, čo je obľúbený rituálny obetný deň elít. Slnovraty a rovnodennosti sú jedny z najväčších sviatkov predátorov. Takže to vyzerá, náhodou v úvozovkách, aj na masový obetný obrat a energetickú hostinu. Masová vražda v Prahe vykonaná Davidom Kozákom, ktorému zvonilo v ušiach, ako zasrané svetlušky, jak se niekde vyjádřil tedy, je samozrejme Mind Control CIA operácia s debilným narratívom okolo nejakej jeho obľúbenej ruskej zabíjačky, ktorú sa mal údajne inšpirovať. CIA akcia sa zameriava na Rusko a na Telegram, kde si mal chlapec písať denník. Chlapca buď naprogramovali priamo osobně, alebo ho ovládali na dělku cez mind control technologie, alebo oboje naraz. To je věc, říká se těm lidem střelci v regálu, byli používaný, jsou používaný, není to nic, o čem by se nemohli dočíst v různých zdrojích. A většinou ti atentátníci, kteří byli takto řízeni jistými operačními psychotronikami nebo psychotroniky, tak se nedožili soudu. Proto všichni atentátníci zemřou ve vězení. Protože by se mohlo ukázat, že to je všechno úplně jinak. A to je to, proč policie věděla, že je divnej, policie to říkala, že je divnej, ale někde se zadrhlo to, proč tu policii vlastně platíme, aby se před případnou takovouhle masovou vraždou staly věci, kdy konečně ta policie zafunguje a kdy je odvráceno nebezpečí. Policie měla velký ramena, když tady schazovali na zem ženy, muže, kteří neměli roušku. Na chodníku masakrovali otce před očima svých dětí. A bylo to v pořádku prý. Jak říkalo veškeré policejní další vyšetřování inspekce policejní. Takže nic špatného se nestalo. Ale když konečně ta policie má tady vážnou záležitost a má ji dotáhnout do konce a má tomu zabránit, tak najednou selže. Z toho jednoznačně se ukazuje, že na můj vkus to není náhoda a podle mého se to velmi hodí na odzbrojení tohoto našeho národa, protože prostě politici se začali bát. Bojí se čím dál tím víc, protože jsou neoblíbení, mají strach, pochopitelně. Ale ono to není jenom otázka politiků, to je pochopitelně otázka dalších příštích věcí, které jsou naplánované, že se budou dít. To okrádání občanů pochopitelně půjde ještě dál, než tak, jak ho dneska známe. Jo. Takže mám tady několik reakcí, které bych také rád přečet. K tomu, aby jsme v tom Karle nebyli sami. Pochopitelně je tady MK Ultra poznámka, takže to je jasná narážka. Píše Lukáš, při pěkný večer, to, jak se narušený člověk v České republice dostane ke zbraním, je záhadou. Stejně jako si po hrůzném činu Andres Bering Breivik pochvaloval černý trh se zbraněmi u nás. Tenhle narušenec si koupil zbraně legální cestou. Útočníková puška stojí okolo 60 tisíc, tady píše. No a píše tady o té pušce, mi tady posílá. Pak mám tady další reakci od Vlada. Policie nechala akci Kozáka volný průběh, aby byl připravený zákon o zbraních schválen. Pochopitelně. Teď se budou všichni obávat toho vystoupit proti jakémukoliv zpřísnění zákona o držení zbraní a o střelivu. To bude teď komazec. A že ten návrh, který byl původně změkčován, byl různě jakoby, tak se vrátí, já bych řekl, že se vrátí k tomu nejtvrdšímu z nejtvrdších variant řešení. Připravili si na to půdu, pochopitelně. Dál tedy bych řekl, že ještě visí ve vzduchu otázka, proč styčil ukrajinskou vlajku. To nám bude muset zodpovědět čas, pochopitelně, jaké jsou tam další vazby, proč styčil tu ukrajinskou vlajku. Protože kdyby to bylo podle Rakušana, tak by styčil ruskou vlajku, že jo? To je logický. Protože přeci se inspiroval v Rusku. V Americe je na bíle dní, že tam studenti střílejí do svých kamarádů a střílí tam na univerzitách, ale jak ty jsi to popsal, to byla nešťastná náhoda v tom Rusku, tak tam se prej inspiroval. On se inspiroval z nešťastné náhody. To je ubohost, co tady zase vypráví pan Vít Rakušan. A z těchto lží a z toho všeho, co se okolo toho zatím řeklo, z oficiálních míst, tak je evidentní, že to bylo připraveno a že to minimálně bylo za účasti policie. A mi nikdo nevymluví, protože jako jedna a jedna jsou dvě, tak platí to, co jsem řekl. Policie, když měla konat, nekonala, protože nevěděla prý nic skoro, jako byla zaskočena v uvozovkách, ale když ho po půl hodině, když tam teda zastřelil ty lidi a zranil, když ho po půl hodině sestřelili z té střechy, tak najednou věděli všechno. Otázka je, jak se to dozvěděli od toho mrtvého. Tak buď všechno věděli už předtím, anebo se všechno dozvěděli tím, že ho zastřelili.
No a taky tam je ještě překvapit, zatím policie neřekla stále, odkud on vzal takové obrovské zásoby zbraní, aniž by to někdo evidoval.
To je podstatě, a neměl komplice, to vědí Karle.
Ohledně toho, že se snaží odzbrojit, že teoreticky ti studenti, kdyby měl tam někdo z nich nějakou zbraň, tak by mohli třeba nějak se bránit a tak dále. Ale to je hypotetický, protože slušný student do školy žádnou pistoli nenosí. Ale na druhé straně, tam, kde nejde o to, že by se lidi postavili proti fialovému zlu, ale spíše to, že se očekává, že Rakušan podepsal tu smlouvu o tom, že ty zločince, které nechtějí v jejich původní africké země vzít zpátky, protože jsou rádi, že se jim snížila kriminalita, tak teďka to chce vzít ten Rakušan. A když by ti lidé měli zbraně, tak by se jednoduše umohli proti těmhle těm zločincům bránit. Což jako se vlastně omezuje to, aby prostě lidi se bránili afrikanizaci České republiky. To navíc jako afrikanizaci lidmi, kteří jsou nežádouce ve své vlasti pro vysokou zločinnost. Do toho mě ještě teďka zrovna přišel během to naše povídání zpráva, že Rakušan překvapivě svázal svůj dřívější tweet, že Česká republika patří v žebřících nejbezpečnějším zemím na světě. 86% lidí u nás v místě svého bydliště se cítí bezpečně. To jsou fakta, to jsou slova Rakušanova tweetu, který on potom smazal.
Ale proč to smazal?
Ví, má dokonalý přehled.
Přesně tak.
A nebo jestliže nemá přehled, tak potom co tam jako minister dělá, že?
No, rozumíš, vžijme se do situace prostě toho celého. To znamená, že policie nekonala, nezabezpečila ho, ale ví několik hodin po incidentu si je policie 100% jistá a ví, že neměl komplice. Jak to můžou vědět? To znamená, to se můžou dozvědět jen za předpokladu, že si zmapovali, že si tam ty zbraně nanosil sám. To znamená, jestli ho někdo viděl, že si tam ty zbraně nosil a ukládal sám, aniž by mu někdo pomáhal.
Navíc v prostorech veřejně dostupných ve škole.
Které se uklízí prostě nějakou uklidovou službou, nebo všechny, jo, rozumíš, někde se to muselo uklízet.
Uklidové služby většinou mývají ukrajinské uklízečky, ale to jsou většinou uklízečky, které sem přišly ještě před
konfliktem. To jsou slušní Ukrajinci.
Ano, přesně tak. Sám jsem poznal několik těch lidí a jsou to opravdu nesmírně slušní lidi.
A nebo policie zavírá dveře jakýmkoliv spekulacím, protože to je akce, která má s policií co dočinění. To je otázka.
Právě to je spekulace.
Jak to může policie tak...
Otázek obrovská spousta. A ono totiž, když se všechny ty zprávy poskladají dohromady, tak z toho vzniká opravdu hrůzný obraz toho, že to není, že to nebylo jenom tak.
No a přesně. A ještě k tomu máme to datum. Čtvrtek jako Palach. Čas jako Palach. Zastřelen stejně jako se upálil Palach.
Tak to by zase asi, to by to zase...
Pozor, Karle, oni si potrpějí na symboliku.
Palach jsem byl upalený v lednu, to si pleteš.
No jasně, ale bavím se o čtvrtku a o čase.
Jo, takhle, aha.
Jo, Palach ve 14.30. Jeho zastřelili ve 14.30. Ve stejný čas. Byl to taky čtvrtek 16. ledna. Jo, takže oni si to naplánují na ten slunovrat, jo. Čili ti lidé, kteří toto plánují, mají rádi symboliku. Nakonec můžete si pustit písničku od Mirka Černýho, 100 let se to jmenuje, já ji můžu si dneska tady pustit, a tam ta symbolika je docela, docela jasná. Ale otázka je, nešel zneškodnit jinak, než že ho zastřelili jako psa? Logické je, že pochybně v očích veřejnosti to je vrah, nic jiného si nezasloužil. Ale takový policejní ostřelováč na tu vzdálenost je schopný ho střelit do ruky, aby už nemohl střílet. Třeba, to je další úvaha, kterou si můžeme položit. Nesměl mluvit. Proč nesměl mluvit? Nesměl být vyšetřen.
A tam, no, dala... tam obrovská soustavici a zároveň ty texty, které jako by byly na tom Facebooku podobně, ty samozřejmě nejde najít. Kdo to potřeba rychle smazat?
No, to asi smazal on ještě, ne? Prej. Asi.
No, tak těžko říct, že...
No, to ne právě, to bylo smazáno, že jo?
No, přesně tak.
Vykazoval známky pochopitelně psychického zásahu do své osobnosti, do v uších, to zvonění v uších a tohleto. To je známka právě těch psí technologií a těch ovládacích technologií. Můžete se dočíst, můžete si to najít, jak fungují vojenští a policejní psychotronici, kteří jsou speciálně cvičeni na ovládání mysli lidí. Jsou schopni se napojit na toho daného člověka a ten člověk provede přesně to, co mu zadají. Stačí, když ho naučej spouštěcí formuly. Stačí slovo nebo věta. O tom všechno je. Takže možná je úplně všechno. A tak, jak se dokázal Růžička infiltrovat do toho prostředí té vysoké školy, tak se mohl infiltrovat i kdokoliv jiný pod jménem Davida Kozáka. Mohl se infiltrovat kdokoliv jiný do školního prostředí, do studentského prostředí.
No tak ono zase je taky otázka to, jestli zrovna ten David Kozák, který je autorem té bakalářské práce, kterou lze najít i na internetu, už jako v některých těch diskusích, a který byl oceněný Polským institutem za svoji práci, tak jestli to je opravdu ten týž člověk, který tam byl nahoře zastřelen.
Ano, přesně tak. A nebo jestli nedostal letenku a peníze jako Růžička, ne?
Nevím, jako jestli Růžička dostal letenku a peníze.
No, Zivčák o tom vyprávěl.
Já vím, ale že on vyprávěl, ale myslím, že já nevím, jestli...
No, on neodletěl nakonec. On neodletěl. No, ale, no. Ale měl, plán byl, že na tom letišti měl letenku, peníze a vrátí se za několik let.
No, nevím, jako je to... Já vím, že někde o tom vyprávěl, o tady tomhletom zákulisí. Někde to, jako mám to dokonce i stažené, ten rozhovor...
Já jsem ten rozhovor tady pouštěl.
Dokonce. Jo, ano, vlastně, ano, jsme to vlastně pouštili, já jsem ti ho posílal, ano, už vím. Já vím, že jsem ho slyšel, jako to už, těch informací se valí spousta a spousta dalších a dalších.
Přesně jako... tak, já tady mám ještě nějaký, myslím, reakce, mrknu na reakce, co dorazili, Kateřina píše, dobrý večer, pane Petře, dovolím si poznámku ke střelci z Prahy. Je možné, že bude celá záležitost zneužita ke zpřísnění zákona o zbraních, podobně jako v jiných zemích, například v USA nebo Evropské unii. Kateřina z Bernu, ano, přesně tak. Čili ta akce, jak bych to řekl, ta akce je odůvodnitelná, jakože mohla být záměrně provedena, ale ne jako z důvodu vyšinutí mysli jakéhosi studenta, ale měla za cíl naprosto něco úplně jiného. Úplně něco jiného. A
no ten postup policie by tomu odpovídal.
Přesně tak. Jako pokud budeme číst policii v akci, tak to mu přesně všechno nasvědčuje. Dobrá, Karle. Tak či onak, já... Víš co, já bych byl strašně rád, kdyby to byla ta varianta, kterou ty si zamítl, jo, jako... To bych byl velice rád, aby u toho neumírali lidi, ale víme, že i v Americe prostě rádi obětují tisíce lidí pro svoje záměry, takže proč neobětovat pár mladých životů v České republice, že jo?
Tak je nakonec... pravda, že na mnozí naši vládní činitelé se zhlídli v činnosti ve Spojených státech, ale že by se nám museli kopírovat tady tohleto, podporovat a tak dále. To je odsouzitelné i za tu naši vládu, protože jestliže veřejně s tou puškou, se kterou on zabíjel studenty, vystupuje veřejně na fotkách naše Běloška, co si vzal Černoch, nyní obchodující s americkými zbraněma, nebo s touto zbraní taky vystupoval poslanec Evropského parlamentu Zdechovský. Tak jako, jestli si ten člověk vzal za vzor tady tohleto od těch dvou lidí, že to je ta správná zbraň.
Tak je to vlastně navádění k trestnému činu.
Přesně tak, přesně tak.
Takže by měli být stíhání.
No, tak těžko, když si vezme, že zločiny nacistů a pedofilů jsou naopak kryty, včetně za to, že to kryje, tak dokonce ředitel GIPSu, ten dostal za to místo vrchního státního zástupce v Olomouci, nebo šéfa státního zástupce v Olomouci, asi odměnu za to, že odmítal stíhat pedofily v řadách policie ČR. Kde se to prokazatelné písemnými důkazy, že opravdu organizují obchodování s filmy, podporují teda obchodování s filmy s dětskou pornografií, že to, co tady je ten, jak já ho občas přes minulý, ten Struminský, a dokonce manželka nebo nějaká příbuzná o to Struminského ozvala, zoufale se ozvala, co a jak se děje. Ale uvidíme, teďka to budu postupovat na...
Počkej.
Nestíhal jsem to na ten OSPOD, na ochranu dětí, aby tady na tom Karvinsku prostě se podívalo i na to, kdo vlastně ty děti teďka, co budou, co se bude dět s těmi dětmi před Vánoce, mezi těmi pedofily, které tady vlastně ten Tomáš Kužel kryje a podporuje.
Karle,
známý to brach politických vězňů.
Jenom, že nestřílíme úplně mimo terč, jo? My dva teďko tady spolu. Tak na Parlamentních listech včera v 18.15 vyšel článek. Necháme zabíjet děti, zbraně pryč. Tady má být nenecháme asi. Slavný člen Občanského fóra se po nových zprávách rozjel. Sociolog a bývalý politik Ivan Gabal ve světle čtvrtečního tragického střeleckého útoku na filozofické... Tak promiň, to je teďko, to je z dneška 18.15, to znamená, že to je článek starý 13 minut, jo? Pozor. Tak je to před 13 minutama to tady vyjelo. Na Filozofické fakultě UK v Praze tvrdí, že by se v Česku měla razantně změnit legislativa zbraňové regulace. Ozbrojovat se, opevňovat školy a veřejné budovy není cesta, říká Gabal s odkazem na množství podobných útoků ve Spojených státech. Studenti Univerzity Karlovy spustili petici o odzbrojování, kterou podepsalo už téměř 2000 lidí. Vidno, že opět byli zneužiti studenti, tak jak to bývá vždycky. Po útoku střelce na Filozofické fakultě UK vyhasl život 14 lidí. Poté, co vyšlo najevo, že střelec legálně držel 7 zbraní, včetně samonabíjecí útočné pušky AR-15 s optickým zaměřovačem, volá bývalý politik Ivan Gabal po zpřísnění zbraňové legislativy v Česku. Je čas razantní legislativy zbraňové regulace. V právním státě bezpečnost dává stát, nikoli útočné zbraně v rukou psychopatů. Výdaje Česka na bezpečnost obranu jsou dostatečné. Dnes jsme na špatné americké trase vzájemného zabíjení. Ozbrojovat se, opevňovat školy a veřejné budovy není cesta, napsal Gabal na síti X. Množství lidí na sociálních sítích ho vyzvalo, aby takové názory ve dnech smutku nezdílel. S tím ale Gabal nesouhlasí. Jasně, mlčky a v pětě necháme zabíjet své děti a univerzitní budoucnost, To je možná váš zájem. Můj je opačný, právě opačný, reagoval Gabal v jednom z příspěvků. My tady necháme zabít na školách naše děti a budeme mlčet, to tedy opravdu nebudeme. V takovém zbrojním šlendriánu, zopakoval Gabal v reakci na jiný příspěvek. Naopak je čas se civilně bránit. Mlčet by asi vyhovovalo vám po tolika mrtvých. Ne, je čas se bránit. Odpovídal dalšímu přispěvateli, podle kterého je nyní čas mlčet a truchlit. Podle některých je to ale naopak. A kdyby více lidí drželo legálně zbraň, mohl se tomuto šílenému střelci někdo postavit, ještě před příjezdem policie. Nestačil? Nelžete. Ale stačil jeden psychopat s legální zbraní a podívejte se na důsledky a nelžete. Trvá na svém Gabal. S Gabalem ale očividně souhlasí studenti Filozofické fakulty UK, kteří spustili petici za omezení přístupu ke zbraním. Vzhledem k nedávným tragickým událostem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se tímto obracíme na vládu České republiky, Poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky a Senát parlamentu České republiky a vyzýváme je, aby všemi dostupnými právními i praktickými nástroji v maximální možné míře omezili přístup ke zbraním pro všechny fyzické a právnické osoby tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech občanů České republiky před podobnými událostmi v budoucnu. Píší studenti v petici. Zejména žádáme, aby byly okamžitě ukončeny veškeré debaty o zakotvení práva na držení zbraně na ústavní úrovni a aby byla přijata dostatečná opatření v oblasti držení zbraní, jež zamezí obdobné tragédii v budoucnu. Domníváme se, že vzhledem k závažnosti a k okolnostem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy není třeba dále odůvodňovat vznesené požadavky, neboť dle našeho názoru by ve vyspělé společnosti, za niž považujeme i Českou republiku, mělo být držení zbraní s výjimkou ozbrojených bezpečnostních složek bezpodmínečně postaveno mimo zákon, tvrdí studenti v petici, kterou za pár hodin podepsalo na 2000 lidí. No a je to tady. Je to tady, vidíme, proč se to muselo stát. No a tady ještě máme reakce z Telegramu, který si musíme dopřát. Tři reakce z Telegramu. Za prvé, když se doma starali o Ukrajince a jméno by psal, jo takhle, a jméno by psal rusky, vždyť psal anglicky. Stalo se to na Filozofické fakultě. Vedle fakulty se rovněž nachází starý židovský hřbitov náměstí Palacha. Ten se upálil, 11 mrtvých, přijelo vozidlo Golem, záchranné a z restaurace King Solomon v široké ulici Argon Gunzberger tam má dceru, které se nic nestalo. Chvála Bohu. On říkal, že podle zbraní to byl profesionál. Měl mít munici, která prostřelila neprůstřelnou vestu. To se nedá jen tak koupit, konstatoval Gunzberger. Odkud to student fakulty vzal? A reakce policie byla moc rychlá. Byli mu na stopě, jel tam i Rakušan. Za druhé. Pořád jsem přemýšlel, co mi ta fotka kozáka na tom ochozu budovy školy připomíná. Toto je variace snímku z Václavského náměstí z ochozu Národního muzea v srpnu 1968 a z doby Majdanu 2014 v Kyjevě z hotelu Ukrajina. A to místo. Náměstí Jana Palacha. To není žádná náhoda. Za třetí. Možná slyším trávu růst. Ale já osobně si dnešní střelecký incident dávám do souvislosti se zobrazením Davidovy hvězdy, která putovala po obloze a nejčitelnější mi přišla nad Plzní, kde by chtěl Řehka postavit jadernou střelnici, o které mimochodem před pár dny psal Michala Petr na telegramovém kanálu. Navíc první zpráva byla o 11 obětech, včetně střelce. Těch podezřelých oficiálních informací je samozřejmě daleko více. No jasně, takže nejsme Karle sami, kdo má velké podezření. A koukám, že máme možná problém se serverem, ale snad jsme v éteru. Kdo máme podezření na to, že ne všechno bylo normální v úvozovkách, jo? Že to nebyl vyšinutý student, ale že šlo možná o ne jím promyšlenou akci. Chceš ještě k tomu reagovat?
No, v podstatě teďka zrovna během toho, co jsi četl tady tohleto, tak jsem našel to, co je něco podobného. otevřený dopis studentů a studentek žurnalistiky a komunikačních studií českým redakcím. Ono totiž zmínka o tom dopisu byla i na té tiskovce Rakušana, co byla ve 2 hodiny. A ti studenti to napsali dneska. Podpisu pod tím je obrovská spousta, několik desítek, nejlíp stovek, já to neprojel všechny ty seznamy, ale píše se tam. Ministr vnitra Rakušan je jen několik hodin po útoku vyzval občany, aby nezdíleli neověřené informace, ale jen potvrzené zprávy od důvěryhodných zdrojů. Nejsou to však občané, kteří selhali, ale samotná média je několik minut po publikování protní informace, že se na zpravodajských serverech se objevili. To znamená, že tito studenti žurnalistiky vlastně svojí servilitou podporují jakoukoliv neověřenou zločinnou činnost Rakušana, který v podstatě je, jako by řekli, ano, náš jediný svatý guru, který má právo na to vydávat nám ty jeho informace, které jsou ty nejsprávnější. Ostatní občané jsou zločinecká lůza, která je pouze svědkem a vidí naprosto logicky veškeré věci, co se děje nebo neděje doopravdy, a ne to, co si přeje jejich modla Rakušan. A jestliže jsou to ale studenti žurnalistiky, tam to je většinou je to druhý, třetí ročník, jak jsem se tam díval na ten seznam, tak co to může být za studentů žurnalistiky, jsou takhle rektálně alpinističtí vůči ministrovi vnitra. To je velice krásné, že jestli to vůbec ti studenti četli a podepsali ti opravdový, anebo si to on někdo vytáhl z databáze, už jenom z logiky věci, že většina studentů v tuto chvíli už má dávno, dávno prázdniny vánoční, někteří se učí na zkoušky v předtermínu a někteří teda na normální termín, takže už to je podezřelé, kde tak najednou sebrali takovou obrovskou spoustu studentů 2. a 3. ročníku. To je tak asi reakce přímo k tomuhle tomu, co tam jako... Ale jinak to, co tam bylo zajímavé, když by to asi nějaká média sbírala všechna tato svědectví, ty názory, které tam jsou, ty, jak říkal, že tam nějaký ten z té dlouhé ulice, nebo jestli si to pamatuju dobře, to tam řekl velice trefně, co a jak kde objevil, a ono totiž tíhleti staří postbolševičtí Rakušanovi páprdové, tam jsou totiž na vnitru dlouho zůstávali lidi jako, a zůstávají stále, má to 70-80 let pomalu, nebo 70 let jsem tam viděl nějakou paní, která jako bylo vidět, že takže se drží na nohu, ale prostě stále tam úředníci, která to, co se naučila za totality arogance moci, to tam provozuje stále. Takže potom těžko se
tam naučila za protektorátu, co blbne,
došlo, či nedošlo, že mnoho těch informací, které oni se snaží zmanipulovat, zkreslovat, tak už dávno, dávno si lidi v rámci komunikačních sociálních sítí poví, sdělí, šíří, dalo by se říct analyticky zhodnotí podle svého. A to, že to hodnotí správně, jako rozlišně od toho Rakušana, je naprosto v pořádku, protože ten Rakušan nesčetněkrát prokázal, že opravdu je Fialový zaprodanec, který v podstatě kývne na cokoliv a podporuje tady tyhle ty prastaré soudruhy, kteří to ještě nebyli z ministerstva vnitra vyhozeni.
Karle, promiň, ale nemáš úplně pravdu. On není Fialův
zaprodanec. Ty víš, že vyhodil?
On není Fialův zaprodanec. On je zaprodanec úplně jiným. Je zaprodanec stejným páničkům jako Fiala pravděpodobně, to ano. Ale musím se vrátit přeci k té kauze zvláštních prapodivných finančních transakcí z Kypru na volební kampaň STANu, která nevím proč tak nějak ustala, ne? Ty víš o tom, že by to bylo došetřeno?
Nevím vůbec nic, že by to bylo došetřeno, navíc ještě se stále nikdo neozval. A nevím, komu to dát, kdo má možnost to důkladně ověřit, to, jak je to s tou jeho třetí manželkou, že vlastně majitel ukrajinské pošty je otcem jeho třetí manželky. Nevím, kde to jak ověřit, tady tuto informaci.
Teď si představ, kdyby do té skládačky, nám se to zase, víš, jako, pamatuješ, zkoušeli jsme to, nepovedlo se nám potvrdit, že ten Fiala, ten businessman a velký hráč na bankovním trhu na Ukrajině je Fialův bratranec. Xkrát to tady kolovalo, ale také jsme nedokázali prokázat, že to je pravda. Jo? Čili, ale představ si, kdyby to byla pravda. Tak bychom tady byli okrádáni naprosto legálně organizovanou skupinou zločinců, jejichž zájmy jsou naprosto v prudkém střetu zájmů, kdy pumpujeme do Ukrajiny obrovské peníze, někdo je tam někudy musí transferovat, přes nějaké banky tam ty peníze musí jít. Víme, že na Ukrajině ta korupce je tak šílená a tak velká, že když tam násilně zmobilizují člověka, to pak znamená, že ho zmlátěj. Ten postup je dost podobný jako při obchodu s bílým masem. Oni, ty Ukrajinci, s tím mají tu zkušenost, když ukradli nějakou dívku a mlátili a znásilňovali ji tak dlouho, až z ní udělali prostitutku, kterou tady potom v Čechách nechali fungovat a brali za to peníze. No tak oni zmlátí toho člověka, který je násilně mobilizovaný, a mlátí ho tak dlouho, až teda ho donutí k tomu, že je povolnej na tu frontu jít a bojovat za staříčkýho Zelinskýho Volodymyra a za Evropu a za naši budoucnost, pochopitelně. No a tak on chce nějakou tu výzbroj a on si ji musí koupit. Přestože tu výzbroj tam posílá NATO a země NATO a tak dál. Takže on si ji musí koupit. A když nemá u sebe peníze, protože ho zbalili na ulici, když se šel pro cigára, asi v trenkách třeba v létě, no tak mu dají podepsat dlužní úpis a dají mu úvěr. A on si na úvěr koupí výzbroj vojáka, který jde padnout na tu frontu. A ještě, pokud dejchá a je jenom těžce zraněný, nebo je zraněný a ještě dejchá, tak ho rychle odlifrujou do té polní nemocnice a vyrabujou z něj orgány, jo, který prodají. Takže oni ten obchod s těma, a ten buzines okolo těch lidí, jo, dotáhli do naprosté, k naprosté dokonalosti. Dost mi to připomíná nacistické řádění v koncentračních táborech, kde pochopitelně z těch ty lidi okradli o majetek, pak je okradli o jejich vlasy, o jejich zlaté zuby, pak je okradli o jejich práci, životní energii, pak jim sebrali život a pak ještě ty kosti rozemleli a byli hrdí na to, jakým způsobem jsou schopni toho člověka tak nějak zprocesovat a zúročit, jako zpeněžit. Protože i to v obličení, které na sobě měli ti lidé, boty, kufr, náhradní v oblečení v kufru, to všechno Třetí říše s tím ráda obchodovala a všechno využívala. Tyhle ty škody nikdo nikdy nenahradil nikomu. Nebo ty víš o tom, že by někdo tyhle škody nahradil? Nám do dneška dlužej reparace. Nepředpokládám, že by těm rodinám někdo platil nějaké odškodné. Za to, že jim zabili, že jim vyvraždili skoro celou rodinu, nebo za to, že jim zabili živitele, za to, že jim zabili tátu, který měl hokynářství a tu rodinu živil, že ho okradli. Ty víš o nějakých takových procesech, že by někdo někoho odškodnil?
Neustále pojmem různých sporů, že prostě reparace jako takové nebyly nikdy zaplaceny. A stále se očekává vláda, která se k tomu ozve, oni sice tvrdí, že něco bylo uzavřeno, ale v žádném případě nebylo nic uzavřeno. To, co bylo uzavřeno, bylo pouze to, že se zaplatila nebo uhradila nějak, nebo vynahradila nějak ta práce těch totálně nasazených, ten myslím, ten ročník 1921 narození, který šel pracovat do Německa za druhé světové, nebo 22, no bylo to myslím ročník 21, který šel pracovat vlastně do německých továren, protože ti lidé měli nahradit ty německé dělníky, kteří šli bojovat na frontu. Takže to jediné, to nahradili tady tuto nucenou práci, to byl Českonárodní fond vzájemné, česko-německé, nebo Česko-německý fond vzájemné budoucnosti, tak se to jmenuje. Ale přesto, že už to bylo vyplaceno, tak oni další 20 let ještě dostávají obrovskou spoustu peněz na činnost, která je mnohdy i násilnická a teroristická, ale nikomu to nevadí. Mezi nimi samozřejmě jsou i různí STBáci z fakulty sociálních věd a lidi spolupracující s KGB, to jim vůbec nevadí, nebo dokonce tam je jeden řídící důstojník, ten Balabán, který prostě, Miloš Balabán, který řídil někdejšího rektora ZIMu, jehož minulost je taky velice taková záhadná.
To jsme probírali. Karle, já tady mám ještě teď článek horkej. Horký článek, děkuju, že mi posluchači takhle rychle reagujete a posíláte, je to z protiproudu. 21. prosinec, dvojtečka, 11. září po Česku, vedení policie, ministr vnitra, šéf BIS i celá vláda. Vše skončeno. Skončeno? Nic nehrozí? Rozejděte se na ubikace slavit Vánoce. Opak je pravdou, všechno teď teprve začíná. Otázky na místě prvním. Petr Hájek. V první reakci na popravu českých studentů zvedá některé zásadní otázky, ptá se, co to vše bude znamenat pro další omezení občanských svobod a upozorňuje na rozhovor, který dnes povede v přímém přenosu s publicistou L. Jáklem. Šokující hrůzné? Samozřejmě to všechno a mnohé další již o včerejší střelbě v Praze na Filozofické fakultě UK zaznělo. Nejhorší je samozřejmě osud rodin, kterým těsně před Vánocemi někdo zastřelil dítě na vysoké škole. Poranění si to ještě víc prožívají sami střelná zranění i v oblasti hlavy, sdělují lékaři. Jinými slovy, někteří unikli smrti jen proto, že se střelec netrefil, jak chtěl. Nakonec se prý sám zastřelil. Takže skončeno? Ani nápad, vše teprve začíná. Vždyť jen několik dní poté, co nás ministr vnitra Rakušan ujišťoval v souvislosti s bezprecedentní podporou Izraele při jeho vraždění civilistů v Gaze, že u nás žádné nebezpečí nehrozí, jsme konfrontováni s největším útokem na civilisty v moderní historii naší země. Útok Hamásu byl okamžitě označen jako izraelské 11. září. Nejsme svědky něčeho podobného jen v malém, odpovídajícím významu České republiky a zdejším národním tradicím? Tak sledujte naproti proudu v 17 hodin, už to teda běží, s Ladislavem Jáklem. Skvělá práce. Premiér Fiala se narychlo vrátil ze své sídelní Moravy, vláda se ještě večer sešla v Praze. Ale již několik hodin předtím Vít Rakušan i policejní prezident Martin Vondrášek do televizních kamer ujišťovali, že policie odvedla skvělou práci, že nebýt perfektního zásahu mohlo být prý vše daleko horší. Kde se vzal ve škole obrovský arzenál zbraní a munice? Možná i výbušnin? Se však nezmínili. Je o tom údajném úspěchu. O tom lze ale s úspěchem pochybovat. Hned na první dobrou jsou na místě spousty otázek, které všem ku podivu televizní moderátoři oběma mužům za bezpečnost v zemi nejvíce odpovědným nekladli. Jen namátkou. Jak se dozvěděli, že David Kozák, vynikající student téže fakulty v oboru mezinárodních vztahů, oceněný přednedávnem cenou za bakalářskou práci, jede po vraždě svého otce, jako by se nechumelilo do Prahy na přednášku v Celetné ulici? Jel se přece podle vlastních slov zabít na fakultu? A komu se s tím svěřil? Nebo snad sám volal policii? Nebo to měla policie odjinut od BIS? Dále, policie zjevně nemá ani telefony, protože místo, aby s plnou parádou evakuovala Celetnou, mohla měla okamžitě kontrolovat všechny fakulty UK, nikoho dovnitř nepustit a všechny vyhnat ven. Policejní velení se těsně před 15. hodinou dozvídá, že se na fildě střílí. Nejede tam ale urna, ti chlapi v neprůstřelných brněních, kteří zasahují na demonstracích, když se dozvěděli, že by někdo chtěl sundat ukrajinskou vlajku z Národního muzea. Přijíždějí obyčejní policisté, kteří jsou tak vydáni na milost a nemilost střelci, jehož zbraň snadno prostřelí i neprůstřelnou vestu. Ale nikomu z nich se nic nestalo, ujišťuje Rakušan, aby se nešířily fámy. Zázrak? Novinář a kameraman Jiří Forman je na místě s policistou v civilu. Vše natáčí a později zveřejní. Je to vlastně on, kdo organizuje zásah. Informuje do vysílačky velitele zásahu, jenž zjevně nic neví, kde se střelec na ochozu budovy nachází, kam jde, na koho střílí, aniž si ho policejní střelci všímají. Nebo tam nebyli? Při takovém zásahu? Pak sám začne střelce ostřelovat svou malou zbraní. Ten neslýchaný záznam je nutno si pustit třeba na iDnes. Z toho se totiž nelze vykroutit. Střelec, pokud to opravdu byl David Kozák, má na uších něco jako sluchátka. Dává mu do nich snad někdo pokyny? Má tedy komplice někde venku? Policejní prezident nám o pár desítek minut později sdělí, že neví, zda se střelec sám zabil, nebo mu také trochu pomohli zasahující policisté. Jeho zranění však byla prý tak devastující, že si ještě musíme počkat na identifikaci. Doufejme, že umějí alespoň používat testy na DNA. To by vypadalo na sebevraždu, střelu zblízka, třeba do úst, pokud to ovšem byl opravdu on. Také nám, spolu s ministrem Rakušanem, s jistotou tvrdí, že neměl žádného komplice. Jak to v tu chvíli mohou vědět? Jak to, že se objeví Kozáková fotografie na webech korporátních médií s poznámkou, že jde o foto z policejního archivu, když nám současně tvrdí, že policie o něm neměla žádné záznamy? Nebo měla? Sledovala ho? Nebo s ním třeba i na něčem spolupracovala? Nejprve se dozvídáme, že s vraždou muže a dvouletého dítěte v Klánovicích nemá střelec nic společného. O pár minut později už ale celou událost Vondrášek a Rakušan spojí. Proč? Proč okamžitě policejní prezident současně vypálí ruskou stopu, kterou v zápětí mainstreamový novinář Soukup, expert na ruskou, jednoznačně vyvrátí jako podsunutý fake? A kdo ho podsunul? A proč si ani šéf policie nic neověří, než to vyhrkne do veřejného prostoru? Nebo kdo si nepočítal se Soukupovou novinářskou nečekanou prací? Jsou již desítky podobných otázek. Netýkají se policistů zasahujících na místě, ale jejich velení. Co skutečně vědělo? Proč jednalo, jak jednalo? Opravdu k té šílené masové vraždě muselo dojít? Nebo muselo, ale proč? 11. září po Česku. Vláda se tedy slavně sešla ještě večer i za účasti Michala Koudelky, šéfa tajné služby BIS. Jediný závěr je ovšem neskutečný. Prý také nevěděli také nic. A nebo věděli? Koudelka jen sdělí, že BIS poskytuje maximální součinnost orgánům činným v trestním řízení. A pak dodává poučení pro děvčátka. Klíčová je nyní důvěra ve stát a semknutí společnosti. Jednoduše výsměch. A od toho pravého. Agenta amerických a britských tajných služeb v čele té naší, no jak jinak, kterému prezident Zeman odmítal dát generálskou hodnost, takže mu generálskou zahrádku odklepl až agent NATO 107. Navíc, tohle řekne ve chvíli, kdy Fialova vláda čelí nejhorší pozici u veřejnosti, jako kdy měly polistopadové vlády, protože žene zemi do krachu, otevřeně ožebračuje lidi, slepě plní příkazy Bruselu i Washingtonu a připravuje a prohlasovává 108 v parlamentu šílené zákony drtící poslední zbytky státní suverenity, občanských svobod a připravuje otevřený protiústavní volební podvod, korespondenční hlasování, kdy premiér je na posledním místě důvěry voličů v porovnání s celým světem, kdy máme nejvyšší inflaci v celé Evropské unii a tak dále a tak dále. Kolem něho se máme semknout a jemu jako hlavnímu představiteli státu důvěřovat? Jsou to opravdu takový packalové, že spackají, bylo lito, i zdejší 11. září? Jak skutečně proběhlo v roce 2001 v USA, o tom se dodnes vedou spory. Nesporné však je, že nemohlo proběhnout tak, jak to v hlavách 100 milionů lidí zafixovala hlavní média. Jeho hlavní důsledek? Vnitrostátně. Především Patriot Act, vlastenecký zákon. Největší omezení občanských práv a svobod od založení USA, šikovně přijaté uprostřed vzedmutých emocí, mezinárodně pak války a barevné revoluce od Afghánistánu po Sýrii. Také u nás se okamžitě začínají citovat západní média, například britský Guardian, podívující se nad českými liberálními zákony, pokud jde třeba o možnost vlastnit legálně zbraň. To je ale jen počátek. Policie už upozorňuje, že bude trestně stíhat lidi, kteří se k atentátu na sociálních sítích stavějí pozitivně. Heidrichovsky řečeno jej schvalují. A už i tam vidí ruské přisluhovače. Neobjeví se pat a mat z Vrbětic? Přiší to nakonec Putinovi, může přece za všechno. A co teprve, až z bezpečnostních důvodů zakážou případné demonstrace proti vládě a tak dál, jaký bude náš vlastenecký zákon? A kdy a v jaké podobě na něj dojde? Pšt, Je rovněž pozoruhodné, kdy k atentátu došlo a proti komu byl namířen. Předvánoční a vánoční doba, následovaná mezisvátečním týdnem do Silvestra, je v naší zemi zárukou, že vše, ať by to bylo cokoliv, se uklidní a spláchne. Alespoň pokud jde o zjitřené emoce a případné nepříjemné otázky veřejnosti. Stejně tradiční je, že pokud se mělo stát cokoliv převratného, vždy se to odehrávalo v souvislosti se studenty 1939, 1969, 1989 a tak dál. Náhoda neexistuje. Byl David Kozák nějaké další vtělení Martina Šmída, rovněž studenta UK z Národní 1989? Z toho Martina Šmída, z něhož se brzy vyklubal Ludvík Zivčák, poručík STB, nasazený do studentského prostředí pod jménem Milan Růžička, jež pak sám pak svědčil, že jeho úkol byl součástí širšího spiknutí s cílem odstranit zkompromitované vedení KSČ. Sledujeme reprízu? Dokonce otázka může znít na pohled paradoxně. Má fialovou vládu nahradit jiná, aby nedošlo za dva roky na ficovský či wilderovský volební scénář? A hlavně, aby se nezměnil režim, systém? Tyto a mnohé další podobné otázky musí být zvednuty. V češtině se podivuhodně říká položeny i nyní. Je totiž nepochybné, že události podobného rozsahu mají daleko hlubší pozadí. Budu asi také o nich dnes povídat od 17 hodin s analytickým mozkem publicisty Ladislava Jakla. Vlastně budeme, protože jsme se rozhodli vysílat rozhovor v přímém přenosu, aby se mohli se svými otázkami zapojit i diváci. Karle, vidíš, nebyli jsme daleko od pravdy, co?
Ano, ano, já zase, tohle to je bývalý novinář, no bývalý produkt, stálý novinář, akorát, že už teďka je v penzi, takže vytvořil ten protiprout, který mývá obrovskou spoustu zajímavých informací i rozhovorů filmových, nebo televizních, jak to nazvat. A teďka přitom ještě jsem objevil další, to ještě, jak to lze najít na internetu, doporučuji našim posluchačům, Janka Šťastná je tam vyfocena na motorce se zelenou blůzou a tam má právě to, co ten Soukup odhalil, jak to odhalil, a potom v těch komentářích, co jsou pod tím, tak je taky obrovská spousta zajímavých informací, včetně odkazu na příslušné nějaké další zdroje, takže doporučuji Janka Šťastná otevřít si na Facebooku a tam si se zelenou blůzou tam je na fotce. A tam je spousta dalších diskutujících, dalších zajímavých informací. Jenom takhle rychlosti, protože vidím, že se blíží náš konec, že jo?
Karle.
No?
Řekni mi právní názor na to, když pušku, útočnou pušku, která má enormní samonabíjecí, která má enormní destruktivní možnosti drží v ruce člověk, který nemá zbrojní průkaz. Veřejně se ukazuje s touto zbraní v ruce. Je to protizákonné, nebo to není protizákonné?
No, je to protizákonné v případě, že může dojít k tomu, že ta veřejnost může nabít toho, že je ta puška pravá. Takže tam jako je to, to už může být žalovatelné. Jiná otázka je, kdy, jakým způsobem to bylo nebo nebylo prezentováno, tak jak to říkáš, v jaké situaci a tak dále. Takže
no, mám na mysli Černochovou, která s tou puškou se nechává fotit.
No jo, nechává fotit s puškou, jde o reklamu té pušky anebo té Černochové.
Podle mýho jde o trestný čin, protože někdo porušil zákon, když slepici ozbrojil.
No, to jako může být tak, že musíš dokázat, že jde o slepici.
Já myslím, že musím dokázat, že byla ozbrojena.
No, to, že byla ozbrojena, to tam je na tom vidět. A navíc, jako je to propagace tady téhleté zbraně, kdy ta fotka může být návodná k páchání této trestné činnosti, které teďka včera nastalo. Do velice krásně to známý komentátor Zdeněk Chytra komentuje, že David Kozák byl podle informací České televize psychouš, vědělo se to, přesto měl doma arzenál, za který by se nemusela stydět ani malá militantní jednotka. Minimálně od 9. prosince Kozák své plány na vyvraždění zveřejnil na sociálních sítích. Jak je možné, že nikdo člověku, u kterého jsou potvrzeny psychické problémy, nesebral zbroják a nezabavil mu zbraně? Teď mám na mysli úřady samozřejmě. Špiclujete lidi na sociálních sítích, sledujete, co kdo napíše kritického vůči vaší vládě a jejím krokům. Člověka, který vystřelí univerzitu, předtím zabije minimálně další člověka a své plány dá dopředu obecně vědět, ale přehlídnete, sehlali jste, zejména systémově rezignujte, odstupte. Tento vyzýval k odstoupení Rakušana.
No, tak to je taky jedna věc, která se musí rozjet, pochopitelně. A to je, víš co, toto všechno může dohromady být ten plán jednak na prosazení tedy tvrdých opatření. Vidíš, že studenti fungují na první šlápnutí už petice a tak dál. Takže to bude plnit jednu důležitou věc. A druhá věc je, mluvili jsme tady o tom, že v létě bylo rozhodnuto, že tato vláda skončí. A toto může být právě ta roznětka, která má zabezpečit ukončení této vlády. Takže,
no, Růžička tomu tehdy pomohl.
Ano.
Alias Živčák, nebo naopak Živčák alias Růžička. A to jenom sehrál, když tady to prostě jsou opravdoví mrtví. A opravdové nešťastné rodiny.
Takže se dá, řekl bych, mělo by se očekávat, že ta vláda odstoupí. Já si myslím, že kdyby všechno fungovalo normálně, jo, tak ministr vnitra buď musel že zbraň, a nebo odstoupí, protože by musel přijmout nějakou osobní odpovědnost. A on si klidně ještě stoupne a řekne, že policie konala správně a že nic nepodcenila. Já si myslím, že často teprve ukáže, opravdu vsadili na ty Vánoce, na ten týden a tak dál, že to jakoby vyšumí, že lidi budou spíš truchlit, než aby sledovali dění. No a to je právě ta jejich finta, na kterou bychom se neměli nechat nachytat, že jo.
No bohužel prostě odneslo to tady tyhle jejich politické hrátky a boj o moc a jejich kšefty odneslo prostě pár studentů životem. A teďka tak nejde ani tak o ty truchlíci, hlavně o ty, co byli zastřeleni. Ty truchlíci to už je následek, bohužel. Kteří jsou nějak vázání rodinní příslušníci a přátelé od těch, co byli zastřeleni.
Takže
to je v podstatě...
Znovu říkám, já nechávám ve hře úplně všechno. Úplně všechno.
No,
protože
ne,
i vidíš, že
ne,
i...
Nebychom se divit, co toto. Růžička taky najednou obžil, že
vidíme,
jo, to je pravda.
Ano, vidíme, že i Petr Hájek připouští variantu, zdali vůbec Kozák byl Kozák, že byl velmi dobrý střelec. Tak to se lidé mohou jako vytrénovat, ale taky to mohl být prostě člověk placený z našich daní. Jo?
Vydávající se za Kozáka.
Vydávající se, přesně tak, vydávající se za Kozáka. V tomto hrůzném dění je tady úplně, ale úplně možné všechno. Tak bohužel. Hledám tu písničku, kterou jsem tady zmínil 100 let, ale bohužel nemám teďko ji tady nemůžu najít, takže dáme si jinou písničku, budeme končit. Karle, pojď se prosím tě rozloučit.
Dovážení, loučím se a hlavně prostě vzpomínejte na ty nešťastníky, kteří tam byli zavražděni díky Rakušanovým pochopům, a zároveň taky příjemné, a byť teda smutné, ale vám přeji příjemné a pohodové prožití vánoční svátku. Ať byť je to ve smutné době, ale ať máte dobré rodinné prostředí.
Děkuji ti, Karle, za tvoje účinkování. Dnes jsme vlastně věnovali celý ten pořad vážnému tématu, vážnějšímu, než se na první pohled zdá, to jsme si tady jednoznačně zdůvodnili, a uvidíme. Čas je nejlepší soudce a my pochopitelně jsme velice, ale velice zvědaví na to, co nám ten čas v tomto ohledu nadělí. To je všechno z předvánočních hovorů při víně. společně s Karlem Světničkou se ze studia loučí jak jinak než Petr Václav.
Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj teď váže, skrývá, vyzkouší za vlastním bohatstvím. Má krásu, moc i slávu, přesto vidíš, že se trápí, když tvář zakrývá jí závoj tkanej z černých pavučin. Takhle z rána, a co si žádá u pána, že sluníčku drží v dlaních, tiše obchod nabízí. Bože, vyslyš moje přání, jak neřekne svý ano mi, tak ďáblu ruku podám, když mi pomoc si slíbí. Dám ti to, co chceš, já věřím, ty to dokážeš, slib krví potvrdím, jen dejet nikdo nemá víc. Mě pálí, když je kdokoliv, zvěstím se vším cokoliv, co zrovna nemám, já radši, ať sama nemám nic. Nebolí, jak ďáblu podpis zavolí, už do lisů jí kreslí vrázky, slyše šedivý. Pak konečně k nám promluví, že gavraní tu zakrouží a mezi námi hledá svojí oběti víra. Když nemě radši nikomu a slova nejsou k ničemu, to slečna závist vstoupila zas do někoho.